Sekarang kemudian dia bergabung dengan teman-temannya, membentuk sebuah kelompok sendiri. Sampai hari ini terus yang menjadi korban para pelajar-pelajar, anak-anak SMA, pelajar-pelajar kuliahan, banyak yang kemudian terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran mereka, mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Iya dan billah. Nas'alullah salamah wal afiyah ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Dan sayangnya syubhat mereka tuh berat. Mereka bawakan dalil dari Al-Qur'an, dari hadis, dari perkataan para ulama. Sehingga banyak orang-orang yang penuntut ilmu yang ilmunya masih dangkal, terpengaruh oleh mereka. Banyak penuntut ilmu yang tidak cukup kritis untuk menilai dalil-dalil mereka, terperangkap dalam kubangan mereka. Fa'allahul musta'an wa 'alaihi tiklan. Belum lagi adanya berbagai macam kekecewaan-kekecewaan dan yang lainnya yang kemudian mendukung mereka semakin gegabah dan semakin berani memperlihatkan tindakan-tindakan yang arogan itu. Ini ciri yang pertama, mudah mengkafirkan. Ketahuilah ya akhi, ahlus sunnati wal jamaah adalah kelompok yang sangat hati-hati dalam kafir mengkafirkan. Ahlus sunnah wal jamaah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah a'lamun nasi bil haqqi arhamuhum bil khalqi. Ahlus sunnah orang yang paling tahu tentang kebenaran, dan ahlus sunnah adalah orang yang paling sayang kepada manusia. Syekhul Islam Taimiyah berkata, aku adalah orang yang paling melarang murid-muridku untuk menisbatkan individu kepada kekafiran. Itu yang disampaikan dalam fatwa-fatwa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahwa masalah kafir mengkafirkan adalah masalah besar. Tidak boleh setiap orang boleh berbicara. Itu khusus buat para ulama-ulama besar. Lebih-lebih Rasulullah SAW bersabda, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satunya. Fa in kana kama qala, kalau ternyata apa yang dia katakannya benar, kalau tidak benar, roja'at ilaih, hukum vonis kafir ini kembali kepada yang memvonisnya. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, babut takfir, babun khatir, aqdama alaihi al-kathir fasaqatu, wa tamassaka bihi al-fuhul fasalimu, wa la na'dilu salamata syai'a. Kata Rasulullah, kata Al-Imam Al-Qurtubi, masalah kafir mengkafirkan itu bab masalah yang berbahaya. Banyak orang yang berani mengkafirkan, mereka jatuh kepada kesalahan. Dan berapa banyak ulama besar yang berhati-hati, mereka pun selamat. Dan kita tidak bisa membandingkan keselamatan dengan apapun juga. Akhwat Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kafir mengkafirkan inilah cikal bakal munculnya pemboman. Sebab kalau orang sudah divonis kafir, konsekuensinya apa? Darahnya halal. Kalau orang sudah divonis kafir dan negara kita disebut negara kafir, berarti pertama darahnya halal, yang kedua kita wajib memberontak dengan berbagai macam usaha mereka lakukan. Bagaimana caranya untuk memberontak? Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah para ulama dari dahulu sudah mengingatkan masalah kafir mengkafirkan ini. Buku-buku yang berbau terorisme itu banyak masuk ke Indonesia. Betul memang. Tidak dipungkiri. Makanya pemerintah Indonesia dalam hal ini diantara ya cara untuk apa namanya menghilangkan pemikiran-pemikiran ini harus juga dilarang buku-buku yang seperti itu. Banyak yang kemudian buku itu dilalap, dimakan oleh para pemuda yang begitu semangat terhadap Islamnya, kemudian apa? Terpengaruh oleh buku itu. Ia tidak sadar. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ciri yang kedua, mereka memperbolehkan memberontak kepada penguasa yang sah. Karena sudah saya sebutkan tadi, mereka mengkafirkan negara pemerintahan kita. Ya, apa ya, negara Indonesia itu negara kafir katanya. Kita harus berontak. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, ya, dan menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang zalim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Mendengar dan taatlah kepada pemimpin walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Rasulullah sabdakan ini ketika mengabarkan apa? Ketika mengabarkan adanya pemimpin-pemimpin yang hatinya hati syaitan, badannya badan manusia. Rasulullah dalam hadis yang sahih yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, wasayakum fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmanil ins. Akan ada pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang hatinya hati setan, badannya badan manusia. Kemudian seorang sahabat berkata, famadza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah menghadapi pemimpin seperti itu? Kata Rasulullah, isma' wa ati' wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk. Tetap dengar, tetap taat dalam hal yang ma'ruf, ya, bukan dalam maksiat, walaupun harta kamu diambil, walaupun badan kamu dipukul. Subhanallah. Walaupun harta kita diambil, tetap dengar, tetap taat. Kalau di Indonesia ini, ya, rakyatnya terkadang enggak bisa sabar. BBM naik dikit, demo. Ya, ada sedikit masalah, demo. Ya, memang, ya, menyampaikan keluhan kepada penguasa boleh, enggak jadi masalah. Silakan, tapi dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik, bukan dengan sikap arogan, bukan. Cara-cara yang sahih, yang diajarkan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara arogan. Akhal Islam, na'azzani Allah wa iyyakum. Ahlu sunnah wal jamaah mempunyai keyakinan bahwasanya pemimpin kaum muslimin, penguasa itu harus dihormati. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-sultanu dhillullahi fil ardi, penguasa itu adalah bayangan Allah di muka bumi. Faman akramahu akramahullah, barang siapa yang memuliakannya, Allah akan muliakan ia. Waman ahanahu ahanahullah, dan siapa yang menghinanya, Allah akan hinakan ia. Hadis ini, ya, hasan. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya ada lima hak yang harus dipenuhi oleh rakyat terhadap pemimpin mereka. Ada lima hak yang harus dipenuhi oleh rakyat terhadap pemimpin mereka. Dengarkan baik-baik. Banyak rakyat Indonesia tidak paham lima hak ini. Apa itu, ya akhi, lima hak itu? Yang pertama, addu'a lahum, mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini merupakan manhaj pokok daripada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali, wa amma nasiha li a'immatil muslimin fa hubbu salahihim murshidihim wa adlihim wa hubbu ijtima'il ummati 'alaihim karahati iftiraqil ummati 'alaihim wa tadayyuni bi ta'atihim fi ta'atillah 'azza wa jall wa hubbu i'zazihim fi ta'atillah 'azza wa jall wa mu'awanatuhum 'alal haqqi wa ta'atuhum fih wa tadhkiruhum bihi wa tanbihum fi rifqin wa lutfin wa mujanabatul wuthubi alaihim wa du'a'u lahum bitawfiq. Adapun nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, maknanya adalah cinta kalau pemimpin kita itu berbuat baik dan berbuat adil, cinta kalau rakyatnya berkumpul kepada mereka dan tidak menyelisihi mereka. Beragama bahwa mentaati pemimpin adalah termasuk mentaati Allah, selama ketaatan itu dalam yang ma'ruf, bukan dalam maksiat. Demikian pula cinta untuk menghormati mereka, membantu mereka dalam kebenaran, mengingatkan mereka bila mereka salah dengan cara lemah lembut, dan tidak memberontak, serta mendoakan mereka supaya diberikan taufik. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau wafat pada tahun 329 Hijriah, berkata, min ala idza ra'aita rajulan, apabila engkau melihat ada orang, seseorang yang mendoakan kebaikan kepada penguasa, fa'lam innahu min ahli sunnati insyaallah, ketahuilah ia ahli sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan, dan apabila engkau melihat ada orang yang mendoakan kecelakaan kepada penguasa, fa'lam innahu min ahlul bid'ah insyaallah, fa'lam annahu min ahlil hawa, ketahuilah ia termasuk ahlul bid'ah dan hawa. Ya akhi, di zaman sahabat dulu pernah ada pemimpin yang sangat pengis dan kejam. Kalian tahu siapa namanya? Namanya Hajjaj bin Yusuf. Terkenal sampai-sampai Az-Zahabi berkata ketika menyebutkan biografi Hajjaj bin Yusuf, yang merupakan panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah di Syam pada waktu itu. Kejam sekali orang ini. Sampai kata Az-Zahabi, kalaulah seluruh umat membawa orang-orang kejamnya dan kita bawa Hajjaj bin Yusuf, kita masih menang kejamnya. Maksudnya Hajjaj bin Yusuf masih kejam daripada mereka, karena disebutkan ia membunuh 120 ribu kaum muslimin secara pelan-pelan, menyembelihi para ulama tabi'in. Namun ketika Anas bin Malik, seorang sahabat, diajak memberontak, apa kata Anas? Bayana Rasulullah ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa manshatina wa makrahina wa fi kasaratin alaina. Kami sudah membaiat Rasulullah untuk tetap mendengar dan taat dalam yang ma'ruf, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan malas, dan dalam keadaan pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Dalam keadaan pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Di mana kita terhadap sunnah Rasulullah? Para sahabat sudah mengamalkan apa yang dititahkan oleh Rasulullah. Para ulama sudah mengamalkan apa yang dititahkan oleh Rasulullah. Kisah yang mungkin bapak-bapak yang pernah membaca tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal, luar biasa. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal muncul pemimpin yang mempunyai keyakinan Jahmiyah Mu'tazilah, yang memaksakan kepada rakyatnya untuk punya keyakinan itu, bahkan menangkapi ulama-ulama Ahlu Sunnah. Ya, adapun Imam Syafi'i, beliau lari ke Mesir. Di antara yang tertangkap yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Maka beliau disiksa, dicambuk. Yang kalaulah cambukan itu dicambukan kepada apa namanya unta, niscaya unta itu akan langsung jatuh dan mati. Beliau 2 tahun lamanya dipaksa, disiksa, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau tidak mau, karena itu bertentangan dengan keyakinan Rasulullah dan para sahabat. 2 tahun lamanya di zaman Mu'tasim Billah dan di zaman 1 tahun dari zaman Al-Wathiq Billah. Kemudian di zaman Al-Wathiq Billah Imam Ahmad dibebaskan. Ketika Imam Ahmad bebas, datanglah para fuqaha Baghdad kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan mengajak untuk memberontak kepada Al-Wathiq Billah. Mereka berkata, "Ya Aba Abdillah, inna hadzal amra qad tafaqama." Perkara ini sudah menjadi besar. Kita tidak ridha dengan kepemimpinan Wathiq. Kita harus copot dia. Tapi apa kata Imam Ahmad padahal beliau sudah disiksa? Ad-dima, ad-dima, ad-dima. Ya pelihara darah kaum muslimin. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Ya, tetap kalian harus dengar dan taat. Wa adamul khuruj. Jangan keluar membangkang dan memberontak kepada pemerintah. Maka para fuqaha pun mengikuti apa yang dititahkan oleh Imam Ahmad. Ternyata kesabaran itu menghasilkan sesuatu yang manis. Setelah Al-Wathiq Billah, datanglah Al-Mutawakil Allah sebagai khalifah. Di zaman itu sunnah dibela, bid'ah dikejar-kejar. Alhamdulillah, akibat kesabaran. Kalau kita sabar, pasti Allah tolong kita. Tapi kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Akhul Islam ma'azani Allah. Maksud saya membawakan kisah ini, demikian para ulama al-sunnah mengagungkan sunnah Rasulullah, dan ini keyakinan al-sunnah wal-jamaah untuk tidak membangkang dan memberontak kepada pemimpin penguasa yang sah. Alhamdulillah, pemimpin kita masih sholat, masih mencintai Islam dan kaum muslimin, masih membiarkan kaum muslimin memperlihatkan syiar yang besar. Alhamdulillah. Ya Bapak SBY, alhamdulillah. Ya seorang muslim yang masih melakukan salat. Ya bahkan beliau mendirikan masjid di rumah di dekat rumahnya. Mega masjidnya. Kan rumah saya dengan beliau cuma 2 kilo. Ya. Alhamdulillah. Syiar Islam di Indonesia, ya adzan dikumandangkan di mana-mana, dibebaskan alhamdulillah. Ya di waktu Ramadan pemerintah kita mendukung, di waktu haji dan yang lainnya, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah seperti ini. Bayangkan bagaimana keadaan nasib-nasib kita, ya saudara-saudara kita di negara-negara lain yang ditindas. Untuk azan aja susah, untuk pergi ke masjid saja susah. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini ya akhi Islam. A'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan terhadap pemimpin bahwa hak pemimpin yang harus dipenuhi oleh rakyatnya, at-tawqir wal ihtiram, hormati para penguasa. Baik itu penguasa yang sifatnya besar, presiden misalnya, ataupun ya gubernur ataupun wali kota, hormati mereka. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi hadisnya, siapa yang menghormati mereka Allah akan hormati dia, dan siapa yang menghinakan para penguasa maka Allah akan hinakan ia. Ya. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya beliau satu zaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, hidup pada abad ketiga Hijriah. La yazalun nasu bi khairin ma'abamu sultana wal ulama. فَإِنْ أَظَّمُ هَذَيْنِ أَصْلَحَ اللَّهُ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَإِنِ اسْتَخَفُوا بِهَذَيْنِ أَفْسَدُوا دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ. Manusia senang akan terus di atas kebaikan selama mereka menghormati 2, penguasa dan para ulama. Apabila mereka menghormati 2 ini, Allah akan memperbaiki dunia dan akhiratnya. Dan apabila mereka tidak menghormati 2 ini, Allah akan rusak dunia dan akhiratnya. Nah, Allah akan rusak dunia dan akhiratnya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidaklah suatu kaum memberontak kepada pemimpinnya yang sah kecuali biasanya Allah akan berikan bala-bala, bencana-bencana yang ya menimpa mereka. Saya akan berikan contoh di Indonesia. Setelah turunnya Bapak Soeharto, apakah keadaannya menjadi semakin baik dalam masalah ekonomi dan agama? Semakin murat-marit. Dalam agama, Syiah menjadi merajalela. Pemikiran-pemikiran sesat dibebaskan sebebas-bebasnya. Yang padahal dulunya Syiah itu dilarang, LDII dilarang. Sekarang, antum lihat, orang-orang Syiah di Jakarta, ya begitu sangat kuat sekali dakwahnya sekarang. Ya uang mereka begitu sangat besar, bantuan mereka begitu besar, menyesatkan ya kaum muslimin. Allahumma musta'an wa alaihi tiklan. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Berkata Al-Imam Ibnu Jama'ah, al-haqqur rabi, hak yang keempat terhadap penguasa. An ya'rifa law 'azima haqqihi. Ya hendaklah ia mengetahui haknya yang agung. Wa ma yajibu min ta'zimi qadrihi, dan kewajiban berupa menghormati para penguasa. Hormati mereka. Jangankan penguasa muslim, akhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati Heraklius, penguasa Romawi. Ketika Rasulullah menulis surat kepada raja Romawi itu Heraklius, apa dikatakan oleh Rasulullah? Ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi. Lihat, Rasulullah tetap menyebut sebagai pembesar Romawi, azimir Rum. Bagaimana sikap kita kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin? Tentu ini ikhwatul Islam yang harus kita lakukan. Yang ketiga, sam'un wa ta'ah, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Tapi kalau sudah memerintahkan kepada maksiat, tidak boleh kita mentaati. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk di dalam rangka memaksiati al-khaliq, tidak boleh. Kalau sudah maksiat, tak boleh kita taat. Tapi selama itu bukan maksiat, kita taat. Disuruh pakai helm, pakai helm. Disuruh berhenti di mana rambu-rambu lalu lintas, berhenti. Ya, patuhi. Karena itu yang diperintahkan oleh agama kita Islam. Yang keempat yaitu nasihati penguasa cara baik, dengan cara-cara yang baik. Bagaimana cara menasihati penguasa? Apakah menasihati penguasa dengan cara demo? Apakah menasihati penguasa dengan cara mencibir mereka di mimbar-mimbar? Tidak, demi Allah. Dengarkan hadis ini agar kalian paham ya umat Islam, bagaimana cara menasihati penguasa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubtihi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia nasihati secara terang-terangan di depan manusia. Bal ya'khudh biyadih, ambil tangannya. Wal ya'khulu bih, nasihati secara rahasia. Fa in qubila, kalau diterima alhamdulillah, wa illa kalau tidak diterima, faqad adda allazi alaih, ia sudah melaksanakan tugas, sampai situ tugasnya. Saya pernah sedikit dialog dengan salah satu aktivis Islam di Jakarta yang suka demo. Kata saya, kenapa engkau demo? Loh, ya memangnya kenapa, kata dia. Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan barang siapa yang ingin menasihati penguasa dan yang lainnya? Itu saya sudah sampaikan ke Bapak Camat dan saya sudah nasihati dia, tapi tidak digubris. Karena saya tidak digubris, ya udah saya bikin tindakan sendiri. Saya katakan kepada dia, Pak, Bapak berkata karena tidak digubris bikin tindakan sendiri. Ini berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan dalil? Padahal Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin menasihati penguasa hendaklah nasihati secara rahasia, jangan terang-terangan di depan khalayak. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima kata Rasulullah, dia sudah melaksanakan tugas, selesai sampai situ. Tidak boleh bikin yang lainnya. Apa kata dia? Ah, ya terang-terangan aja ditolak, apalagi rahasia. Masya Allah. Ditolaknya hadis dengan perasaan. Saya katakan, Pak, Rasulullah berbicara dengan hadis, tidak dengan hawa nafsu. Rasulullah ia berkata dengan wahyu dari Allah. Barang siapa yang ingin menganasihati penguasa, kata Rasulullah, jangan terang-terangan. Baik, saya berikan contoh kepada Bapak. Kalau saya Bapak nasihati Bapak di depan orang-orang, Bapak mau? Siapa orang yang ingin dinasihati, dijelek-jelekkan di depan orang-orang? Bapak mau? Jangankan presiden, Pak RW, Pak RT aja enggak mau. Ada RT, kemudian kita kumpulkan massa, kita jelek-jelekin di depan orang-orang. Siapa yang mau? Itu RT, gimana RW, gimana lurah, gimana camat, gimana presiden. Mereka punya kehormatan, ya akhi. Hargai mereka. Jaga kewibawaan mereka. Karena Islam sangat menjaga kewibawaan pemimpin. Karena pemimpin kalau sudah tidak ada wibawa, rakyat pasti akan tidak hormat. Kalau sudah tidak hormat, akibatnya apa? Kriminalitas, keamanan tidak terjamin lagi. Sahih. Tapi ketika pemimpin berwibawa di depan rakyatnya, rakyat akan menghormat dan akan mentaati peraturan, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, saya akan bawakan sebagian perkataan para ulama di dalam masalah ini. Aduh, pembahasannya jadi semakin panjang ya. Padahal rencana. Taib, ya. Kata berkata Ibnu Jauzi, al-jaiz minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ma'as-salatin, yang diperbolehkan beramar ma'ruf nahi munkar terhadap para penguasa, at-ta'rif wal wa'ad, cukup memberikan peringatan saja, memberikan nasihat. Fa amma takhsinul qaul, adapun menggunakan kata-kata yang kasar dengan mengatakan ya zalim, wahai zalim, ya fa inna da fa in kana dhalika yuhariku fitnatan, jika itu ternyata malah menimbulkan fitnah, ya maka pada waktu itu hukumnya tidak diperbolehkan, tidak boleh. Makanya orang-orang di zaman ini yang begitu semangat untuk berjihad berdalil, akan ada hadisnya, jihad yang paling agung kalimat hak disampaikan kepada penguasa yang zalim. Kita katakan hadis itu sahih, tapi juga antum harus tahu bagaimana tata cara menyampaikan nasihat itu. Diatur dalam hadis lain. Hadis itu saling-saling ya menjelaskan. Jangan ambil satu hadis, buang hadis lain, tidak boleh. Itu kewajiban kita. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyak. Kalau saya bacakan satu persatu dari fatwa para ulama dari dulu sampai zaman sekarang, terlalu banyak di sini. Di sini dibawakan dalam kitab ini banyak sekali ya perkataan-perkataan ulama. Saya cukupkan satu di antaranya. Ya. Wa ja'a fi durar as-sunniyah as-saniyah, yaitu fatwa daripada para ulama Najd, fatwa daripada ulama Saudi Arabia. Ya. Wa amma ma waqad yaqa'u min ulatil umur min al-ma'asi wal mukhalafat. Adapun kesalahan dan maksiat yang dilakukan oleh para penguasa, fal wajib fiha munasahatum 'alal wajh syar'i birifqin, yang wajib adalah menasihati mereka dengan cara yang sesuai dengan syariat, dengan penuh lemah lembut. Wattiba'u ma kana 'alaihi salafus salih, dan mengikuti tata cara yang dijalankan oleh salafus salih terdahulu, min adami tashni'i 'alaihim fil majaris, dengan tidak mengucapkan kata-kata kasar di majlis. Wajama'in mawajama'in nas, tidak pula memburuk-burukkan mereka di depan mimbar-mimbar, di depan manusia. Kenyataan tidak. Sekarang itu terkadang khotib itu di depan mimbar-mimbar menjelek-jelekan penguasa aja. Padahal itu bukan manhaj al-sunnah, itu manhaj khawarij. Ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iya. Maka dari itulah sekarang ya kita sebutkan lagi di antara ciri khawarij yang lain, yaitu as-siriyah, dakwahnya rahasia. Ini di antara cirinya. Tapi ada juga mereka yang terang-terangan. Ya, di antara cirinya rahasia. Mereka biasanya kajian-kajiannya di waktu malam dan yang lainnya. Tapi di zaman sekarang sudah mulai mereka berani terang-terangan. Ya. Itu dakwah. Maka arti ya, namun yang harus diketahui bahwa di dalam menuduh orang itu jangan sembarangan juga. Memang ya kebetulan orang-orang yang suka ngebom itu, nasallallahu alaihi wasallam, ternyata casingnya atau casing ya penampilannya sesuai dengan sunnah, berjenggot di atas mata kaki. Jenggot itu sendiri anjuran Rasulullah. Rasulullah yang menganjurkan. Rasul sabda juzu syawarib wa afuliha, potong kumis ya, panjangkan janggut. Para sahabat semua berjanggut, bahkan para nabi semua berjanggut. Buktikan aja kalau bapak-bapak ya, kalau pernah misalnya pergi ke gereja itu ada patung Isa Al-Masih berjanggut itu. Semua nabi berjanggut. Maka dari itu tidak setiap orang yang berjanggut disebut teroris. Tidak bisa. Hanya karena segelintir orang yang pakai janggut ngebom kemudian kita sama ratakan semua berjanggut, berarti teroris. Ini mungkin sebuah kesalahan. Tidak benar. Memang terkadang tidak bisa membedakan. Demikian pula di atas mata kaki itu anjuran Rasulullah. Utsman bin Affan pernah beliau keluar memakai pakaian kain di atas mata kaki. Ya. Kemudian Utsman berkata, hakada libasu khalili, demi beginilah pakaiannya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memakai kain di atas mata kaki. Nah itu sunnah Rasul, bukan sunnah teroris, Mas. Nah kalau ternyata kalau ada orang pakai jenggot di atas mata kaki, istrinya bercadar, ya, ternyata dia melakukan pemboman, itu individu. Jangan dinisbatkan kepada Islam, ya, bahwa jenggot bukan dari teroris, di atas mata kaki bukan dari teroris, cadar pun bukan dari teroris. Itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang itulah yang kita sedihkan, gara-gara mereka sunnah Rasulullah dimusuhi, gara-gara mereka sunnah Rasulullah menjadi sesuatu yang menakutkan dan menyeramkan. Makanya saya katakan, akhi, mereka para teroris itu bukan cuma sebatas merusak dunia, tapi mereka juga merusak agama. Mereka telah membantu orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'allahul musta'an wa alaihi tikilan. Akhi, ya sebetulnya saya ingin membahas tentang apa sih yang menjadi alasan mereka melakukan perbuatan itu. Kenapa mereka mudah mengkafirkan? Tapi sayang waktunya tidak mengizinkan. Ya, pembahasan ini tidak hanya seharusnya dibahas sekali dua kali. Harus seling kali diurang supaya kaum muslimin sadar dan paham bahwa tindakan-tindakan terorisme itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan Islam bari, Islam berlepas diri dari tindakan-tindakan itu. Apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah merupakan ya perkara yang telah difatwakan oleh para ulama bukan sebagai tindakan islami, tapi itu sebagai tindakan terorisme. Nah, saya kira ini yang bisa sampaikan pada kesempatan. Barangkali di antara saudara-saudara yang mau bertanya silakan langsung nanya. Apa Pak?
Iya.
Ya, jihad sudah saya sebutkan tadi Pak, bahwa jihad ada dua macam. Ada jihad difa'i, artinya jihad membela diri. Kapan? Ketika orang-orang kafir menyerang negara Islam. Misalnya ada orang-orang Nasrani menyerang orang-orang Islam, membunuhi. Maka pada waktu itu semua kaum muslimin yang ada di daerah itu, semua kaum muslimin yang ada di daerah itu wajib angkat senjata membela diri. Harus, wajib. Seperti di Maluku misalnya. Di Maluku kaum muslimin dibunuhi, dizalimi. Sedang sholat Idul Fitri, bayangkan. Maka kaum muslimin yang ada di sana dan di daerah yang dekat dengan sana wajib membantu. Kita tidak mau, Pak, apakah mungkin sikap kita orang zalim membunuh kita, kita katakan negara kita ridho, silakan bunuh saya? Tidak bisa. Itu namanya jihad difa'i. Jihad membela, membela diri. Kalau mereka menyerang kita, kita wajib membela diri. Yang kedua, Pak, disebut dengan jihad talabi. Jihad talabi itu apa? Jihad dengan seperti yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu menguasai negara-negara kafir supaya masuk di dalam ya Islam. Maka ini syaratnya harus di bawah royatu sultan, di bawah bendera penguasa muslim, dan harus ada daulah islaminya seperti halnya di zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Nah sekarang di dunia ini negara-negara Islam terkotak-kotak, ada Malaysia, ada Indonesia, ada ya Brunei, Saudi. Maka masing-masing ya apa namanya Pak, rakyat mengikuti pemerintah masing-masing dalam hal yang ma'ruf. Ingat, dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Di Irak, Pak, ya. Iya. Adapun Saddam Hussein, saya ragu akan keislamannya. Karena fatwa-fatwa dari para ulama besar di Saudi, banyak di antara mereka yang miring terhadap Saddam Hussein. Pertama, Pak, bahwa Saddam Hussein itu condong kepada Partai Ba'ath. Dan memang dia di atas Partai Ba'ath. Dan Partai Ba'ath ini pemikirannya adalah yaitu ateis. Makanya kalau tidak salah Syekh bin Baz mengatakan bahwa Saddam Hussein bukan muslim, walaupun dia memperlihatkan keislaman. Yang kedua, kalau Bapak tahu bagaimana kekejaman Saddam Hussein, berapa banyak ulama kaum muslimin dibunuhi oleh dia. Ya, ditembak langsung dan yang lainnya. Karena dia sebetulnya memusuhi Islam dan kaum muslimin. Adapun ya negeri Amerika menyerang Irak, ini memang maksah. Kita pun bersedih. Sebab kalau negeri orang kafir menyerang negeri Islam, berarti mereka sudah intihakul hurmah. Maka dari itulah ya, kita menolong semampu kita. Kalau kita bisa tolong dengan cara doa, alhamdulillah. Dengan cara harta, silakan. Tapi untuk dengan secara fisik, yang saya ketahui dari fatwa para ulama Saudi Arabia, yang saya berguru kepada mereka, bahwa tidak boleh kita yang ada di Indonesia misalnya pergi ke sana kecuali dengan seizin pemimpin yang ada di Indonesia. Kecuali dengan seizin pemimpin yang ada di Indonesia. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Itu yang saya ketahui sebagaimana yang telah saya ya minta fatwa dari para ulama. Makanya orang yang mengatakan ya bahwasanya ya kita semua harus pergi ke sana, sampai saya dengar sendiri ada seorang dai di Jakarta itu mengatakan pokoknya jihad di Palestina itu fardu ain. Jihad di Irak itu fardu ain. Sekarang jadi masalah, fardu ain itu apa artinya? Fardu ain itu wajib di setiap individu kaum muslimin untuk pergi jihad. Maka ya ada penanya bertanya, Bapak mengatakan fardu ain, kenapa Bapak masih ada di Indonesia? Kalau fardu ain itu berarti semua kita antum-antum enggak boleh ada di sini. Semua harus pergi ke sana. Anehnya si dai ini, ustaz ini ketika mengatakan fardu ain, dia enggak berangkat. Ngomporin orang supaya berangkat, dia sendiri enggak mau berangkat. Kalau itu fardu ain, padahal ulama mengatakan bahwa itu hukumnya bukan fardu ain. Fardu kifayah. Dan itu pun juga harus sesuai dengan izin penguasa yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu bukan berarti ya kita ini ya tidak sedih. Jelas siapa yang tidak sedih? Ya saudara-saudara sesama muslim dibunuhi. Siapa yang tidak sedih? Wallahi kita sedih. Ya tapi kita membantu mereka sesuai dengan kemampuan. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Nah. Pertanyaan yang bagus. Kenapa seperti itu? Karena bapak-bapak pemuda itu tempatnya semangat, semangatnya masih menyala. Sebab yang terbesar para pemuda jatuh kepada pemahaman-pemahaman seperti itu, yang pertama yaitu tidak mau rujuk kepada para ulama-ulama besar, dan lebih senang rujuk kepada orang-orang dai-dai fitnah yang mereka itu bukan ulama sama sekali. Makanya dahulu di zaman Ali bin Abi Thalib, orang-orang khawarij tidak mau rujuk kepada ulama sahabat, tidak mau. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, mereka lebih senang memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman otak mereka sendiri. Mereka lebih senang memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman apa yang mereka pahami sendiri. Tidak merujuk kepada para ulama. Ini sebuah kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal sekali. Yang kedua, kurang pahamnya tentang kaidah-kaidah syariat. Bahwasanya Islam, ya tujuannya memberikan hidayah, bukan dengan cara arogan. Ya, yang semua itu hanya akan merusak citra itu Islam itu sendiri. Kebodohan mereka terhadap pemahaman para sahabat, para tabi'in, yang menyebabkan hal itu mereka jatuh kepada terorisme. Maka dari itulah, ya, para pemuda hendaknya mereka itu ya harus dekat dengan para ulama, rujuk kepada para ulama dan belajar dari tangan-tangan para ulama. Ya, jangan kemudian mengikuti dai-dai fitnah yang sebatas semangat dan semangat, ya tanpa memperlihat akibat yang akan datang. Dan juga ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, ya kewajiban ya para asatidzah yang kuat keilmuannya untuk senantiasa mendakwahkan para pemuda kepada manhaj yang hak, manhaj al-sunnati wal jamaah, dan memperingatkan akan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu dengan dalil-dalil ya, dan apa yang dikatakan oleh para ulama dari kitab-kitab mereka. Allahu a'lam. Korban yang terkena bom itu gimana Ustaz? Ya tergantung. Kalau yang terkena bomnya orang kafir dan mati di atas kekafiran, dan orang yang terkena bomnya dia di atas kemaksiatan, tergantung bagaimana dia matinya. Namun yang demikian mereka sudah dizalimi, dan kelak mereka pada hari kiamat akan datang kepada Allah minta qisas. Kelak mereka akan datang kepada Allah meminta qisas, pasti. Ya, sebab ya mereka kaum muslimin yang tidak bersalah dibunuh begitu saja, dikucurkan darahnya. Allahul musta'an wa lahi tikram.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Ustaz. Pertanyaan adalah bagaimana hukumnya bagi seorang pelaku eksekutor terhadap pelaku teror sudah sedangkan pelaku ini eksekutor tersebut mengalami trauma terhadap tindak pidana tersebut.
Apa?
Jadi hukumnya bagi seseorang yang terhadap pelaku rencana pengeboman dan secara trauma dia mengalami
mengapa harus depresi dan ketakutan? Kalau memang ternyata mereka pelaku bom itu, dan mereka yang sudah menghilangkan nyawa-nyawa juga sebagian kaum muslimin, maka ketika yang terkena itu nyawa kaum muslimin, maka pada waktu itu dalam Islam harus ditegakkan hukum qisas. Dibunuh dengan cara dibunuh. Sudah saya sebutkan tadi, jangan ia terpengaruh oleh sholatnya yang rajin, puasanya yang kuat. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya sifat orang khawarij diantaranya tahkiruna sholatakum bisolatihim wasiyamakum bisiyamihim, kalian menganggap remeh sholat kamu dibandingkan dengan sholat mereka, dan puasa kamu dibandingkan dengan puasa mereka. Khair insyaAllah, jangan engkau takut, karena sesungguhnya perbuatan engkau itu yes, tidak bertentangan dengan syariat, dan alhamdulillah ya, itu semua itu dalam rangka mengentaskan atau menghilangkan ya berbagai macam hal-hal yang menyimpang dari syariat dan yang bisa merusak citra-citra Islam itu sendiri. Allahu a'lam. Kalau yang membunuhnya orang khawarij, orang non muslim, maka Allah berfirman la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal seluruh amalanmu. Orang kafir itu sebanyak apapun kebaikannya tetap tidak diterima oleh Allah. Tetap menjadi lebur ya pahala mereka. Sama sekali tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, kebaikan orang-orang kafir akan dibalas di dunia, tapi di akhirat tidak dibalas sama sekali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang kafir kalau mereka berbuat baik dalam kehidupan dunia, maka kebaikannya dibalas di dunia saja. Adapun di akhirat itu Allah jadikan dia hancur lebur, tidak diberikan balasan apa-apa. Allahu a'lam.
Selanjutnya kita bacakan dari Agustris utama SMK N Takadina. Ustaz bertanya juga, Ustaz, bagaimana cara membedakan aksi teroris dalam kehidupan masyarakat?
Bagaimana cara membedakan teroris dalam kehidupan masyarakat? Terkadang akhi, kalau sebatas membedakan dengan ciri-ciri pakaian sulit. Pakai jenggot di atas mata kaki. Yang seperti ini juga banyak. Ya. Dari kalangan jamaah tabligh juga pakai jenggot di atas mata kaki. Ya. Banyak. Padahal mereka tidak melakukan perbuatan teror. Kalau sebatas kita mengecap sebatas dari casingnya saja, sulit. Kita cap itu dari pemikirannya. Kita baru tahu dari pemikirannya. Sudah saya berikan tadi ciri-cirinya. Yang pertama, mudah mengkafirkan. Dari kafir mengkafirkan ini akan terhasilkan menghalalkan darah kaum muslim. Yang kedua, menghalalkan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Ya, ciri-ciri seperti ini ya, kalau dipelajari ada, bisa terbedakan antara ini dan itu. Makanya ya, kita kaum muslimin harus mempelajari betul-betul tentang akidah yang sahihah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama ul-ummah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Ya.
Selanjutnya datangnya dari Tanah Abang di dari Batam. Assalamualaikum dan salam. Ustaz, bagaimana penafsiran Al-Baqarah 24 di mana Nabi Musa menyuruh umatnya untuk berdiri sebagai tanda taubat kepada Allah?
Itu khusus untuk syariatnya Nabi Musa. Jadi syariatnya Nabi Musa, kalau ada orang berbuat dosa besar, tidak diterima taubat, tapi dengan bunuh diri. Adapun syariat Islam, orang yang berbuat dosa besar cukup taubat saja. Makanya syariat sebelum kita, kalau sudah dihapus oleh syariat kita, tidak boleh kita amalkan. Ya, seperti halnya surat Al-Baqarah tadi yang disebutkan bahwa di zaman Nabi Musa, orang yang berbuat dosa besar itu ya taubatnya dengan cara bunuh diri. Nah, ini khusus untuk syariat Nabi Musa. Adapun untuk kaum muslimin, yang berlaku adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
Selanjutnya, bagaimana Islam memandang Al-Qur'an konspirasi yang menyebutkan bahwa virus itu sebenarnya dipelihara dan didanai oleh pemerintah? Oleh pernah disinyalir bahwa mungkin
Allahu a'lam tentang semua itu. Apakah benar sponsornya orang-orang tertentu, atau di balik itu ada sebuah perencanaan busuk, memang sengaja ingin merusak citra Islam dan menghancurkan Islam, saya tidak tahu. Yang jelas pembahasan saya adalah yaitu bahwa perbuatan seperti itu tidak sesuai dengan syariat. Adapun masalah di belakang itu siapa, ya apakah memang benar mereka itu ya orang-orang Islam atau cuma sebatas suruhan atau yang lainnya, itu saya tidak tahu. Yang jelas ya perbuatan mengebom dan yang lainnya bukan dari Islam. Perbuatan-perbuatan keonaran, terorisme, ya kekerasan, itu bukan dari Islam. Mungkin saja bisa jadi orang-orang Yahudi ingin memang untuk menghancurkan Islam dan Sunnah, ingin menjauhkan kaum muslimin dari Sunnah, ingin menjadikan Sunnah itu sesuatu yang menakutkan, bisa jadi. Ya, akan tetapi pembahasan yang saya bahas ini adalah untuk memperingatkan bahwa perbuatan itu bukan dari Islam sama sekali. Ya.
Pertanyaan selanjutnya dari Triyono, SMK Angkatan Pembinaan. Ustaz, mengapa terus itu mengatasnamakan Islam untuk berjihad? Apakah perlu terlibat juga jihad, Ustaz?
Mengapa teroris
mengatasnamakan Islam untuk berjihad? Dari kedua, apakah perlu terlibat juga jihad?
Ya kalau tidak mengatasnamakan Islam, gak bakal laris. Makanya mengatasnamakan Islam, ya, banyak sekali motif-motifnya. Ima dia karena pemahamannya yang rusak, ima dia ya supaya Islam itu rusak, ima dia ya termakan oleh pemikiran-pemikiran yang merusak. Banyak motifnya, banyak ya. Maka dari itulah ya akal Islam azan ya, kewajiban kita adalah mempelajari tentang keyakinan hakikat Ahlussunnah wal Jamaah. Cara-cara benar dalam berdakwah bagaimana, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana para nabi dalam mendakwahkan tauhid, bahwa tujuan dakwah mereka bukan menggulingkan pemerintahan. Nah, tidak ada nabi yang menggulingkan pemerintahan. Para nabi semua tujuan dakwahnya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka dari itu akal Islam azanillah wa iyyakum. Ya, jadi sebatas mengatasnamakan Islam, jihad, ya seperti ini, jangan kita tertipu oleh nama-nama tanpa melihat hakikatnya secara syariat. Ya berapa banyak di zaman sekarang perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat dinisbatkan kepada syariat. Iya, sahih. Ya banyak sekali. Maka dari itu kita harus waspada. Wallahu a'lam.
Kita masih ada beberapa menit ke depan dan kita cukup banyak pertanyaan yang kami terima. Kami mohon maaf atas sensornya dan berhubungan dengan masalah atau topik pada ini yang kami bisa jawab. Dan beberapa sahabat juga nanti akan kita usahakan bisa bisa berhubungi. Datangnya dari Kode Lanam, SMA 2 Tanjung Pinang. Pesan begini, di media elektronik terdapat rekaman suatu harus latihan. Para harus menyatakan bahwa bila kita memilih yang terburuk untuk memperjuangkan Islam, maka saat mereka bunuh diri, bila kita terburuk dalam bunuh diri tersebut untuk memperjuangkan Islam, maka ruh kita akan dimakan burung hijau, yang burung hijau itu akan membawa kita ke surga. Sudah banyak para kaum muda menjadi pengantin bunuh diri tadi. Jadi pertanyaannya, yang ingin saya tanyakan, apakah ada hadis atau dalil seperti yang disebutkan
Iya, ini membawakan hadis dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Hadis itu sahih dan itu berkaitan dengan syuhada Uhud, para sahabat yang mati di perang Uhud, bukan untuk orang yang bom bunuh diri, Mas. Ya, karena disebutkan dalam hadis itu lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, ketika saudara-saudara kalian mati di perang Uhud, ja'alallahu arwahahum fi jawfi thalin khudrin, Allah jadikan roh-roh mereka berada dalam perut burung-burung yang berwarna hijau yang ia berhinggap di pohon-pohon surga sesuai yang ia inginkan. Jadi itu untuk siapa? Untuk para syuhada Uhud dan orang-orang yang mati di medan perang yang jihadnya sesuai dengan syariat. Adapun orang yang mati bom bunuh diri seperti yang ada di Indonesia, sama sekali bukan jihad. Abadan ini tindakan terorisme. Makanya ini adalah penyalahgunaan hadis. Dan saya sudah sebutkan tadi bahwa orang-orang Khawarij itu, ya, mereka suka membawakan hadis-hadis Nabi dalam rangka apa? Di dalam rangka, ya, supaya pemikiran mereka diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di sinilah penting kita untuk merujuk pemahaman para ulama. Apakah benar para ulama memahami demikian? Ya, kita tidak bisa menggunakan atau dalil ayat Al-Qur'an dan hadis dengan begitu saja tanpa melihat pemahaman-pemahaman mereka. Yang sudah kita sebutkan bahwa bom bunuh diri, ya, kata Syekh Albani, boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama dengan izin pemimpin, yang kedua jelas maslahatnya, ya, yang ketiga juga tidak ada alternatif lain kecuali itu, yang keempat juga tidak menimbulkan mudarat yang besar atau tertumpahnya darah seorang muslim, dan beberapa syarat yang lain disebutkan oleh Syekh Albani dan disebutkan oleh muridnya Syekh masyhur dalam kitab beliau Al-Falastin ya wa qadiyatu al-jihad wa qadiyatu Falastin. Allahu a'lam.
Selanjutnya datangnya dari M. Rizami S. di SMK 4 Tanjung Pinang. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya para pemuda atau remaja untuk memperkecil atau menghilangkan dosa kita, Ustaz?
Apa?
Bagaimana caranya para pemuda atau remaja untuk memperkecil dosa kita, Ustaz?
Para pemuda, kewajiban mereka belajar kepada, ya, para ustadz-ustadz yang jelas lurus keilmuannya. Dan jangan belajar kepada para, ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada pemikiran-pemikiran khawarij yang berkata dengan tanpa ilmu dan membawakan dalil lalu menafsirkan dengan hawa nafsunya. Maka dari itulah, ya, para pemuda hendaklah bersungguh-sungguh, ya, untuk belajar ilmu agama Islam secara benar dan sahih. Ya, kalau bisa kuasai bahasa Arab, rujuk kepada kitab-kitab para ulama terdahulu, yang telah ditinggalkan oleh para ulama seperti buku-bukunya Imam Syafi'i, seperti buku-bukunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, demikian pula buku-buku para ulama yang itu alhamdulillah banyak, yang apabila kita baca kita akan dapati bahwa mereka mengajarkan, tidak pernah mengajarkan terorisme dalam Islam. Bimbingan-bimbingan para ulama yang ikhlas, yang betul-betul ya lurus manhaj dan akidahnya, itu sangat dibutuhkan terutama untuk para pemuda. Jangan sampai kemudian para pemuda itu yang akan menjadi pengantin-pengantin baru, ya termakan oleh pemikiran-pikiran yang menyesatkan. Wallahu musta'an.
Selanjutnya pertanyaan dari Saifullah di SMA Negeri 5. Pertanyaan Ustaz, dan apa saja yang bisa dilakukan dari saat sekarang, Ustaz?
Syekh Muhammad Nasiruddin Albani berkata, jihad yang paling agung di zaman ini adalah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu agama. Menuntut ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama. Karena di zaman ini kaum muslimin begitu sangat bodoh terhadap agama. Tata cara sholat yang sesuai dengan Rasulullah, bagaimana akidah Rasulullah. Nah, seperti ini harus kita ya pelajari. Makanya seorang sahabat berkata, dari yaitu Abu Darda, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, maka otaknya kurang. Ya, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, faqad naqasa aqluhu, kata beliau, maka otaknya telah berkurang. Menuntut ilmu jihad. Bahkan Allah menamai dakwah taklim itu sebagai jihad yang besar. Allah berfirman, wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu mentaati orang-orang kafir dan jihadilah mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Allah menyebutkan bahwa dakwah dengan Al-Qur'an, dengan ilmu itu adalah merupakan jihad yang besar. Ya. Maka dari itu, berapa banyak kaum muslimin yang masih jauh dari Islam, dari pemahaman yang sahih, berapa banyak kesyirikan merajalela, khurafat, bid'ah, demikian pula kemungkaran, maksiat. Ini adalah tugas kita semuanya, ya, untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada kebenaran, agar mereka menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini jihad yang besar. Allahu a'lam.
Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Haji Hasanuddin Dinaluddin. Bagaimana pandangan Ustaz dengan pemimpin Islam yang tidak sholat kalau pun ada musyrikin yang tidak Allah Subhanahu wa taala?
Apa?
Jadi bagaimana pandangan Ustaz dengan pemimpin Islam yang tidak sholat?
Pemimpin Islam. Bagaimana pandangan terhadap pemimpin Islam yang tidak sholat? Kalau dia tidak sholat mengikuti hawa nafsu, malas, maka yang sahih dari pendapat ulama, orang ini belum dikafirkan, tapi dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi kalau dia tidak sholat itu karena dia mengingkari kewajiban sholat, bahkan menentang sholat, maka ia kafir murtad dari agama Islam. Makanya kita gak tahu. Makanya pada waktu itu kewajiban kita menasihati dengan cara lemah lembut, mengingatkan kewajiban sholat. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa orang yang tidak sholat itu pada hari kiamat dikumpulkannya dengan Fir'aun, Haman, dan Qarun. Ya. Allahu a'lam.
Selanjutnya datang dari Wani Pemirawan di SMA Negeri 5. Pertanyaan satu, mengapa pada zaman ini banyak penyalahan makna dan hipnotis Ustaz? Mengapa pada zaman ini banyak penyalahan makna dan hipnotis Ustaz?
Kenapa terjadi penyalahan makna jihad? Sekali lagi, karena adanya pemahaman-pemahaman yang tidak benar, dan juga dikarenakan tidak berdasarkan dan tidak mengikuti fatwa-fatwa para ulama yang mukhlisin, ulama-ulama besar yang dalam keilmuan mereka dan diakui keilmuan mereka. Ya, kalau ulama dilecehkan, siapa yang akan jadi sandaran? Bukan ulama. Kalau bukan ulama yang ngomong, pasti yang akan ada adalah sesat dan menyesatkan. Maka dari itu ya akal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya kita di dalam hal ini kewajiban kita adalah rujuk kepada pemimpin, apa kepada ulama-ulama yang kuat keilmuan mereka. Ya jangan kita mengikuti para duat, dai-dai fitnah yang rendah pemahaman mereka. Walaupun mereka pandai bahasa Arab, walaupun mereka pandai membawakan hadis-hadis dan Al-Quran, akan tetapi ingat, ya kalau sebatas pemahaman tanpa disertai dengan pemahaman mereka, tanpa dilihat dari sisi pemahaman para ulama, maka itu adalah sesuatu yang ya tidak benar. Terkadang mereka pun bawa perkataan para ulama, namun setengah-setengah, tidak melihat, tidak mengambil pendapat ulama itu secara penuh, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang takfiri di zaman ini. Banyak sekali buku-buku mereka yang ditulis dan merujuk kepada perkataan ulama, namun setelah dirujuk kepada buku itu, ternyata para ulama itu tidak demikian. Ya, banyak. Makanya sikap kritis ini harus dan penting sekali. Ya, Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.